Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gülüş dilli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Verilişini mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə Azadlıq Radiosu.az saytində qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizi peyklərdə, Hortbörddə və TürkSat-da dinləmək mümkündür. İkinci saatda qonağımız tədqiqatçı alim Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şirməmət Hüseynov olacaq və onunla bir mövzuda söhbət eləyəcəyik ki, bugünkü Azərbaycan Respublikasını demokratik cümhuriyyətin varisi saymaq olarmı? Bu haqda ikinci saatda danışacağıq, siz də bu söhbətə qoşula bilərsiniz və birinci saatda isə iki mövzudan danışacağıq. Yenə də demək, Amnesty International-ın hesabatına toxunacaq. Bir ilə qiymət verdi bu təşkilat, beynəlxalq təşkilat və az sonra biz Azərbaycanda bugün gözlərin dikildiyi Oslo'ya bağlanacaq. Demək, Səfurə Əlizadə bu axşam çıxış eləməlidir Eurovision'da ikinci yarım finalda. Bu haqda Səfurə ilə əgər mümkün olsa prodüserləri şərait yaratsa müsahibə götürəcək. Eləcə də Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə söhbətimiz olacaq. Sizə isə öz demək telefonlarımızı xatırladaq. 436-77-41 sayda telefona zəng vura bilərsiniz. Eləcə də bizə yaza bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlarından 050-744-1017-yə ismarıçılarınızı göndərmək imkanınız var. Bir neçə saniyədən sonra söhbətə başlayacaq. Bizdən ayrılmayın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir, işdən sonra proqramı öz işini davam etdirir. Yenə də təqiblər, həbslər. Ötən Azərbaycanda söz azadlığına baskılar artıb, müstəqil jurnalistlər və ictimai fəallar əvvəllər olduğu kimi təqib olunub, xuliqanlıq və böhtən ittihamları ilə həbs ediliblər. Amnesty International təşkilatının 2009-cu ildə insan haqlarının vəziyyətinə dair açıqladığı son hesabatda belə deyilir. Təşkilat qeyd edir ki, Azərbaycanda küçə etirazları faktiki olaraq qadağandı, hökumətin hüquq müdafiəçilərinə təzyiqi davam edib. İndi telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucludur. Onunla bu haqda söhbət eləyəcəyik. Yasur isə prodüserimiz çalışacaq ki, Azərbaycan qəzetinin redaktoru, eləcə də deputat Bəxtiyar Sadıqovla əlaqə yaratsın. Bu hesabatı onun mövqeyində öyrənmək istəyəcək. Hələ isə Ərəsin bəydən soruşuruq. Ərəsin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bu Amnesty International-ın hesabatı ilə tanışsınız. Necə qiymətləndirərdiniz? Yəni bu təşkilatın hesabatı dedikləri sombrələ verdiyi qiymət reallığı əks etdirirmi?
Reallığı əks etdirir deməz. Mən yəqin bir qədər diplomatik ifadə olunurdu. Əslində vəziyyət Azərbaycanda orada ifadə olunduğundan qat-qat alırdı. Və bir sıra məqamlar da var. Onlar orada öz əksini tapmayıb detallarında.
Məsələn, nələr?
Məsələn, qeyri-qanuni güc qruplaşmalarından kütləvasalahın qarşısını istifadə almaq üçün istifadə olunması, mülki deyil də polislərdən və s. Hansı ki, Azərbaycanda qanunla qadağandı bütün bu tədbirlərin keçirilməsi.
Başqa nələr sizcə əksini tapmalı idi bu hesabatda?
Bu hesabatda əksini tapmalı olan məsələlərdən biri də söz və mətbuat azadlığının qarşısında qoyulmuş iqtisadi problemləridir. İqtisadi demək sipərləridir. Hansı ki, demək ki, informasiya vasitələrinə faktiki olaraq diqqət yetirən ən oxunan müstəqil reklamlar açıra bilməsi. Nəinki yerli şirkətlərin, hətta xarici şirkətlərin reklamına belə. Bu da həmin hakimiyyətin demək müxtəlif vasitələrlə şirkətlərə təzyiq edərək müstəqil mətbuatı maliyyələşdirmələrinin qarşısını almaq üçün göstərdiyi fəaliyyətin nəticəsidir. Bu, məsələn, öz əksini detallarla tapmayıb. Bəzi hallardakı vəziyyətlə bağlı məsələ bilirəm ki, demək ki, öz əksini tapmayıbdır bu məsələ. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda baş verən səs-küylü cinayətlərin araşdırılması ilə bağlı.
Səsküylü cinayətlər deyərkən, yəqin ki, həm də siz Monitor jurnalının redaktoru, demək, Elmar
Hüseynovun qətlini, bəli, bir mənalı şəkildə bu qətlin araşdırılması istiqamətində hansısa irəliləyişin olması görünmür, artıq 6-cı ilinə keçirdi.
Ərəsin bəy, sizdən xahiş edəcək ki, xəttə qalasız, biz Bəxtiyar Sadıqovla indi bu haqda danışacaq, onun da fikirlərini almağa çalışaq, indi Bəxtiyar müəllimlə danışacaq. Hər halda Ərəsin Oruçlu bu fikirdədir ki, bu sənəddə, hesabatda Azərbaycanla verilənlər tam əksini tapmayıb. İndi isə Bəxtiyar müəllim salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir olsun deyirik.
Əlbəttə xeyir olsun.
Bəxtiyar müəllim, demək Amnesty International-ın hesabatından yəqin xəbərdarsınız. Yazılıb ki,
Xeyr, mən heç indi eşitmədim, mən qoşmuşdular, amma nə isə mənim abonentimin dediklərindir.
Eyb yox, nə olar, mən çatdırıram. Hə,
buyurun, bəli.
Hə, demək, təşkilatın hesabatında deyilir ki, ötən il Azərbaycanda söz azadlığına baskılar artıb, müstəqil jurnalistlər, ictimai fəallar əvvəllər olduğu kimi təqib olunub, xuliqanlıq və böhtən ittihamları ilə həbs ediliblər. Təşkilat qeyd edir ki, Azərbaycanda küçə etirazları faktiki qadağandı, hökumətin hüquq müdafiəçilərinə təzyiqi davam edib. Sizcə bu reallığı əks etdirirmi? Məsələn, Ərəsin Oruçluya görə hələ təşkilat biraz da yumuşaq verib tənqidləri, bəzi şeylərin üstündən keçib. Siz necə fikirləşirsiniz?
Qətiyyən əks etdirmir, heç reallığa yaxın da gəlmir. Əgər biz keçən ili götürsək, mən bilmirəm. Əvvəla bunlar bu açıqlamaları verəndə informasiyanı hardan alırlar, faxları hardan götürürlər, hansı mənbələrə istinad edirlər, bu bilinmir. Yəni, bunların bu informasiyanı qapalı saxlamaqları, mənbəyi göstərməmələri, onu dəlalət eləyir ki, deməli, bu mənbələr şübhəlidir. Əgər həqiqətən də bunlar doğrudursa, bu informasiyanı verən qurum mu, təşkilat mu, hər hansı bir hüquq müdafiəçi mi, jurnalist mi, niyə adın gizli saxlayır, açıqlamır? İkincisi deməli, Azərbaycan bir belə mətbuatla bağlı, mətbuatın və azad sözün inkişafı ilə bağlı tədbirlər görür. Bunların heç biri o beynəlxalq qurum təşkilatların açıqlamalarında əksin tapmır. Elə 10 ildir nə deyirlərsə, onu deyirlər, onu deməkdə davam edirlər. Son dövrlərdə Azərbaycanda dövlətin xətti ilə həm kibin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası qəbul olunub, kibin inkişafına dövlət deməli yardım fondu yaranıbdır və bunun fəaliyyətə başlayıbdır. Jurnalistlərin qrantlı müsabiqələri var, fərdi qaydada müsabiqələri var, redaksiyaları informasiya təşkilatlarına bir dəfəlik dəfələrlə dönə-dönə yardımlar ödənilib. Çox maraqlıdır. Necə olur? Bu görülən işlərin heç birini görmürlər, heç birini qeydə almırlar. Amma haradasa kimsə nəsə bir mənasız deyir və dərhal onu da götürüb, əsas götürüb, yenə köhnə qaydı ilə danışmaqda davam edirlər. Bu onu göstərir ki, burada ikili standart var, burada obyektivlik yoxdur, burada qərəz var. Ona görə də mən bu cür deməli, açıqlamaları qeyri-obyektiv, həqiqətə uyğun gəlməyən kimi qəbul eləmirəm.
Amma məsələn, keçən il Emin Milli və demək, Adnan Hacızadə bloggerlər həbs olunmuşdu, bunu da pisləyir beynəlxalq təşkilat. Bununla bağlı sizin deyəcəyiniz nə olardı?
Mən bilmirəm, bu beynəlxalq təşkilat haranın nədir? Bu dünyanın hansısa dövlətində əgər kimsə bir xuliqanlıq eləyirsə, bir cinayət əməli törədirsə, məhkəməyə məsuliyyətinə cəlb olunur, məhkəmədə şahidlər dindirilir, sübutlar dindirilir, ekspertiza keçirilir, məhkəmənin qərarı ilə hökm elan olunursa, araşdırmaları ilə məhkəmənin. Bu deməli, əgər jurnalistsə biz bunu məsuliyyətdən azad edəyək. O dövlətlərdə bəyəm jurnalistlər üçün bir qanun yazılır, digər vətəndaşlar üçün başqa. Müvafiq deməli, bunların cinayət əməli var, cinayət tərkibi olubdur və buna əsasən də bunlar mühakimə olunublar və bunlar həbs olunublar. İndi biz arzu eləyək ki, tez çıxsınlar, yolları yaxın olsun. Amma niyə bunlar bunu hökmən qiymətləndirirlər ki, peşə fəaliyyətinə görə? Nə ediblər ki, burada Azərbaycanda bəyəm hansı qəzet həmişə ancaq tərif yazır, ondan sonra nöqsan göstərmir, filan olmur. Nə oldu elə bir jurnalist tutulan kimi hansısa bir cinayət əməli törətmiş? Dərhal bunu siyasi məhbus edirlər, dərhal bunu peşə fəaliyyəti ilə bağlayırlar. Görürsünüz, burada da qərəz var, burada da obyektivlik yoxdur.
Bəxtər müəllim, gən Ərəsin Orucluğun da bundan bağlı fikirlərini işləyək. Sonra sizə bu sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı sualım olacaq.
Buyurun, buyurun.
Ərəsin bəy, eşitdiniz Bəxtər Sadıqovun dediklərini, razılaşırsınızmı? Yəni o belə fikirləşir ki, həmin şəxslər bloggerlər konkret olaraq fəaliyyətlərinə, xuliqanlığa görə həbs olunublar. Söz azadlığına görə yox, söz azadlığının məhdudlaşdırılması deyil bu.
Mən Bəxtər müəllim öz fikrimi söylədim. Mən öz fikrimi söyləyəcəm bu məsələ ilə bağlı. Məsələ burasındadır ki, mən bu şəxsləri hər ikisini tanıyıram. Bunlar intellektual əməklə məşğullar, yüksək səviyyədə mədəni təhsilli insanlardır. Və bunların deyək ki, ictimai yerdə huliqanlıq törətməsinin özü birincisi bu insanların reputasiyasına uyğun gələn məsələdir. İkinci məsələ də bu məhkəmə zamanı baş verən biabırçılıqlardır. Hansı ki, o zərər çəkmiş demək şəkildə təqdim olunan şəxs bəzən elə ifadələr verirdi ki, hətta haqlaya bilmirdilər. Yəni, ciddiyyətlər, şahidlərin ciddiyyət ifadələri. Amma maraqlı burası idi ki, məhkəmə demək buna sərf eləyən ifadələri, şahid ifadələrini qəbul elədi və eyni zamanda nə həmin blogerlərin döyülməsi ilə bağlı faktı təsbit eləmədi, halbuki ilk gündən görülür ki, onlara fiziki xəsarət yetirilirdi və digər tərəfdən obyektiv ifadə verən şahidlərin də ifadələrini diqqətə almadı. Faktiki olaraq, yəni bu da normal bir haldır, çünki Azərbaycanda ədalətli və azad məhkəmə sistemi yoxdur. Bu məhkəmə başqa qərar qəbul edə də bilməzdi. Necə olur ki, demək, mən sadə bir misal gətirəcəm və mən üzr istəyirəm şəxsən, bu insan şəxsiyyətinə qarşı olan heç bir sistem yoxdur. Deyək ki, Rezer Hüseyin Dəryan narkotik maddə ilə tutulur və o bir il şərti iş alır və Mirzə Sakit, hətta deyək ki, lafın narkotik maddə onun üzərində olurdu, o tutulur, üç il iş alır. Məncə ki, standart buradadır. Məncə, məhz məsələlərə bütün yanlış çalışmanın kökü buradadır ki, müxtəlif qurama iddialardan istifadə olunur və bu son nəticədə Azərbaycan dövlətini, onun məhkəməsini, onun ümumiyyətlə hüquqi dövlət olmasına olan hansısa günahları bütün dünyada sarsıdır. Bu məsələdir. Amnesty International-a gəlmişəm, bu iki fərq edən müstəqil təşkilatı da mən xatirində sizin də bu yaxınlarda onun Amnesty International-ın bu dəfələrlə olmuş şeydir. Demək, Guantanamo-nun şikayəti haqqında olmuş hesabat alınmışdır. Və həmin vasitələrin ki, Amerika hökuməti onu ikili standartlarda istifadə edəndir.
Ərəsin oruçluğun dedikləri idi. Bu, Bəxtiyar müəllim, istəsəz mövqe bildirərsiniz, amma mən sizə bir sual vermək istəyirdim. Bu, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı. Təşkilat hesabatında deyir ki, Azərbaycanda demək olar ki, mitinglərin, piketlərin keçirilməsi demək olar ki, faktiki qadağandır.
Bak, görün, yenə görürsünüz, yenə qərəzlidir, yenə qeyri-obyektivdir. Azərbaycanda gör neçə ildir miting piket keçirmək üçün, deməli, yerlər müəyyənləşdirilir ki, mitinglər harada keçirilsin. Piket keçirmək istəyən icazə alır, müvafiq qaydada, qanunlara uyğun şəkildə keçirir. İndi, deməli, müxalifət əyəqin deyir ki, mən ancaq şəhərin mərkəzində, nə bilim, Azadlıq meydanında, Cabıqsı meydanında, Səməd Vurğun meydanında, bu, onun kimin istəməyən deyil ki, axı, burada çox aydın, konkret bir dənə prinsip var ki, başqalarının hüquqları başlayan yerdə sənin o hüquqların bitir, tükənir. Yəni, sən istəyirsən ki, mərkəzində keçirəsən, amma insanlar profka yaranır, tıxac yaranır, narahatçılıq keçirilir, digərləri istirahat eləmək istəyirlər, harasa maşınlar gedib gəlir, maneçilik olur. Əgər sənin miting keçirmək fikrin varsa, keçirdə sənin üçün axı məhdudiyyət yoxdur. Belə yerin nə əhəmiyyəti var? Get, yığ cəmaatının sözünü de, qərarını qəbul elə, nə bilim, bəyan mənaməni, bəyanatını oxu, nə istəyirsən elə günlən. Amma əgər sən əyağını dirib, məhz filan yer istəyirsən, deməli sənin niyyətin miti keçirmək yox. İstəyirsən ki, bilirsən ki, o yerdə olmaz, icazə verməyəcəklər, ha, tez beynəlxalq təşkilata görürsün, mən miti keçirəcəkdim. Yer vermədilər, ona görə qaldı. Bunun hamısının kökü bilirsiniz nədədir? O təşkilat ki, müxalifət partiyası, siyasi partiya. Meydan adam çıxarda bilmir. Adam çıxartmağa gücü yoxdur. Sıraları seyrəlifdir, heç adam yoxdur. Mitingdə deməyə bir sözü yoxdur. O dərhal başlayır ki, yerim dardı, burada keçirə bilmirəm, yoxsa yerim gen olsaydı, mən çox yaxşı burada söhbətlər eləyəcəkdim, falan fəşməkdən. Bunlar da yenə qeyri-ciddidir. Yəni, mən bunu bəhanə kimi qəbul edirəm.
Bəxtiyar Sadıqovun dedikləri və yenidən Ərəsin Oruçluğa müraciət edirəm. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Ərəsin bəy, siz təşkilatın bu haqda dediyi iradı necə qiymət, daha doğrusu dediklərini necə qiymətləndirirsiniz? Bəxtiyar Sadıqov bundan razılaşmır.
Bilirsiniz, mən sadəcə bir məsələyə diqqət çəkmək istəyərdim. Deməli, bilirsiniz ki, aprel ayının 30-unda Neftəpən Akademiyasında baş vermiş dədolar bağlı gənclər, tənəvə gənclər, yeni gəlmiş onların mütləq əksəriyyəti 90%-dən yuxarısı heç bir siyasi demək, yönüqü olmadan, heç bir siyasi iddiası olmadan sadə bir anın mərasimi keçirmək istəyirdi və bütün bu akademiyanın əhatəsi çox bir yavuş şəkildə polislər tərəfindən mühasirə alındı və bunun qarşısı alındı. Halbuki söhbət əslində qurbanların, sərə qurbanlarının tanınmasından gedirdi. Məncə bu faktın özünü xatırlamaq kifayət edir ki, həm də internasionalın verdiyi hesabatda ki, demək, bu məsələ ilə bağlı mövqeyi qiymətləndirir.
Bir məsələ, demək, təşkilat bir çox məsələlərə toxunub, orada işgəncələr verilməsi məsələlərinə toxunub, sonra ki, Azərbaycanda hələ də demək ki, məhbuslara işgəncə verilir və s. və ilaxır. Bununla bağlı da mövqələrinizi bildirmək istəyirsinizsə, buyurun. Bəxtiyar müəllim, buyurun.
Mən bu Neft Akademiyasındakı bu il dönümü ilə bağlı mövqeyimi bildirim. Bilirsiniz, çox böyük faciə baş verdi. Çox belə insanlara ağır zərbə oldu. Mən o valideynlərə bir daha başsağlığı verirəm. Allah səbir versin diləyirəm. Sağalmayacaq bir yardı. Amma xalqımızın adət ənənəsi var, mentaliteti var. İl mərasimi də bu qoran gedənlərin, bu terrora məruz qalanın ilidir. Bax, axı, yaz baxdı, o deməli, akademiyada təhsil nazirindən tutmuş rektor, müəllim, professor heyəti yığışdı, bir bir dəqiqə alış elan olundu. Hətta ehsan da orada verildi, xatirələri yad olundu. Bəyəm il mərasimində yığışıb meydana qışqırırlar, meydana çıxırlar. Yəni bu nə, bu belə qondarma adət. Ondan sonra bu cür faciəli hadisələri siyasi yönümə yönəltmək, siyasi məqsədlərlə istifadə eləmək yaramır. Belə şeylər artıqdır. Doğrudan da bizim xalqın mentalitetinə uyğun deyil. Qəbul eləyə bilmirəm ki, cavanlar il mərasimini çıxırlar Cabbarlı meydanına, burada nəsə desinlər. Nə deyəcəklər?
Sadəcə onlar etiraz, terroru yox demək istəyirdilər.
Axı il mərasimində çıxıb yox deməzlər, şuar söyləməzlər, terrora deməzlər. Özə terror deyəndə oldu da, dövlət nə mümkünsə elədi. Dünyanın hər yerində baş verən faciəlidir, çox təəssüf ki, bizdə də oldu. Bunu lazım meydanda o formada eləmirlər. Yenə deyirəm, biz azərbaycanlıyıq, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz var, adət-ənənəmiz var, mentalitetimiz var. İl mərasimində hamı sükutla dayanır, səssiz, bir-birinlə hətta pıçıltı ilə danışırlar. Bir Quran oxunur, bir mollanın sözünə bir Yasin surəsi oxunur, qulaq asırlar. Da bu meydan axı bu qondarma şeydir, bu artıq siyasi aksiyyət çevrilir. Buna nəyə ehtiyac?
Bəxtər
mənim,
Ərəsin orucluğunu deyəcək var idi.
Bu hadisə ilə bağlı kifayət qədər fəal olmuşam mətbuatda və kifayət qədər...
Mən üzr istəyirəm, yaxşı eşitmirəm, eko verilir səsbə. Yaxşı eşitmirəm, mümkünsə...
Ərəsin məlindən bəlkə xarş edir, azca yerini dəyişsin, Ərəsin bəlkə... Bəlkə...
İndi necə də eşitirik?
Biz eşitirik, amma Bəxtiyar məlim eşitə bilmir.
Mən bu hadisə ilə bağlı çox açıqlamalar vermişəm, çox məqalələr yazmışam və mənim edərik ki, bizdə tam kifayət edir. Dövlətə və xalqa qarşı yönəlmiş ictimai siyasi aksiyadır. Terror adi qətl deyil ki, burada biz hansısa il mərasimindən danışırıq. Terror siyasi aksiyadır və siyasi aksiyaya qarşı da əks aksiyalar keçirilir. Bu normal praktikadır, bütün dünyada bunlar. Demək ki, uşaqlar gəlib adi bir düzüldülər həmin tələbə yoldaşları şəhid olduqları yerlərə. Yəni bu gücləri götürüb atmağa ehtiyac var.
Bəxtər məlim, eşitdinizmi? Ərəsin bəy.
Eşitmədim, mən üzr istəyirəm.
Yəni, Ərəsin oruçlu ilə biz yenidən əlaqə yaradacağıq, amma mən bu arada onun dediklərini qısaca sizə çatdırım. O deyir ki, bu il daha çox bu dünya siyasi hadisə idi. Terror aktı idi və uşaqlar buna öz münasibətini bildirmək istəyirdi və uşaqların ora, gənclərin qoyduğu o gülləri hadisə yerindən götürüb atmağa ehtiyac var idi. Bunu demək istəyirdi Ərəsin oruçlu.
Deməli, onlara icazə verilməliydi o mənada.
Bəli, deyir ki, yəni icazə verilməlidir o etirazların. Sadəcə onlar terrora yox deyirdilər. Yəni dövlət əleyhinə, hökumət əleyhinə şüar səsləndirmirdilər.
İl mərasimində küçəyə çıxmırlar da. Mən onu qəbul eləyirəm ki, onu da elədilər. O tələbələrin hamısı yığışıydı. O mərhumların, o belə deyək də, o faciəyə düçar olan ailələrin gedirdilər ata-analarına, başsağlığı verirdilər, dəftərinə şərik olaydılar, evlərindən yığış edirlər. Bu daha yaxşı təsirlikdir, təsəllidir. Nəinki, deməli, çıxıb meydana demək. Onsuz da Azərbaycan dünyada terrora yox deyən, antiterror bütün hərəkatlarına qoşulan, bu istiqamətdə qanunları, konvensiyaları qəbul eləyən, gücü nəyə çatırsa, terrorla mübarizədə onu meydana ortaya qoyan və bu işə yardım eləyən bir dövlətdir. Təzən meydanda onu deməyə kimə çatdırırlar? Biz hamımız terrorun əleyhini idi. Amma o ailələrə gedib təhsinlik və təsəlli vermək. Bu bizim mentalitetə uyğundur. Mən bunu daha məqbul sayıram.
Ərsin bəy, deyəcəyiniz var idi mi?
Xeyr, mən bir daha onu təkrarlamaq istəyirəm ki, terror siyasi, ictimai aksiyadır. Dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş aksiyadır və bunu adi bir hüzur mərasimindən qarışdırmaq lazım deyil. Terror kütləvi aksiyadır və terror ictimai təhlükəli qorxu yaratmaq üçün sadəcə cinayət məcəlləsindəki maddiyə baxmaq lazımdır. Kifayət eləyəcək.
Aha. Demək, Bəxtiyar müəllim, sizə elə dinləyicilərin sualları var idi. İlqar yazır ki, Bəxtiyar Sadıqovun danışığına qulaq asanda adamda təəssürat yaranır ki, bu ölkədə yaşamır. Bəxtiyar müəllim adları öyrənib həmin adamları həbsini mi istəyir? Demək, söhbət ondan gedir ki, siz dediniz ki, həmin hesabata kimlər məlumat verir? Bunların adı açıqlanmır. Yəqin ona dinləyici münasibət öyrənmək istəyir və daha bir ismarış var, üçüncü ismarışdır. Hakimiyyət Gülbayramını niyə bir heybətdə futbol meydançasında keçirtmədi? Bu da sizin o sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı dediklərinizlə bağlı idi.
Deməli bu birinci o məsələ ilə bağlı ki, mən niyə istəyirəm o bilirsiniz. Əgər mən həqiqəti deyirəmsə, sözün düzünü deyirəmsə, dünya dağılsa da adımı gizlətməyəcəm. Amma mənim dediyimdə yalan varsa, ayrı bir niyyət varsa, mən istəmərəm adım açıqlansın. Mən bu niyyətdən deyirəm, Azərbaycanda heç kimi dediyi sözə görə tutmurlar. Yoxsa bir dənə siyasi partiya olmaz. Bizə fikir pluralizmi var. Qəzetlər hər gün, hər bir məmur haqqında çinindən, rütbəsinin nasıl olmayan hər şeyi yazırlar. Heç bir jurnalistə tutub deməli məhkum eləmirlər. Sonra deməli o bir məsələ nə idi? Üzr istəyirəm.
Demək orada 3 fikir var idi ki, biri həbslə bağlı idi, ona münasibət bildirdiniz və sərbəst toplaşma azadlığı ki, Hakimə Gülbayram niyə bir heybətdə futbol meydançasında keçirtmədi? Bu buna münasibət.
Yox, axı bu Gülbayramı miting deyil. Bu deməli bu gözəllik bayramıdır. Bu elə yerdə olmalıdır ki, insanlar gəlib ora baxıb zövq alırlar, dincəlirlər və orada deməli hardasa onun deməli məkan elədir ki, həm ora gəlib getmək asandır, həm orada o gülləri düzmək, orada bir ənənə yaranıbdır. Bu tamam başqa şeydir. Mitinqlər isə bilirsiniz bu bütün Bakılılara, Bakıya gələn qonaqlara, sakinlərə lazımdır. Mitinq isə hansısa bir siyasi partiyadır. Siyasi partiya üzvlərini kənara insanlara mani olmadan toplaya bilər. Bu həm də istirahət günü keçirirdi axı, deməli qeyri iş günü idi. Ona görə bu daha məqbuldur. Mən belə hesab edirəm.
Amma Bəxtiyar müəllim, həmin gün Gül bayramı olanda Bakıda tıxaclar yaranmışdı və doğrudan da o istiqamətdə hərəkət eləmək çox çətinləşmiş. Bu da vətəndaşların o istirahətini pozurdu.
Amma yəni günü görmək üçün biraz əziyyət çəkmək olur.
Bu Bəxtiyar müəllimin fikridir. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Bəxtiyar müəllim, çox sağ olun. Mən bilirəm ki, siz dövlət tədbirinə qatılmalıydınız
və bizə vaxtdayınız. Mən istəyirəm, amma mən Azərbaycanda yaşayıram. Bircə məqamı deyim. Mən hər şeyin nisbətdə ədalətli olmasını arzulayıram. Azərbaycanda müsbət işlər, quruculuq, inkişaf çoxdur, yoxsa hansısa nöqsan çoxdur. Gərək jurnalist də, qəzetçi də, siyasi partiya da bunu nəzərə alsın və ədalətli olmaq üçün çoxuna çox yer versin, azına az. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Qəsər müəllim, sadəcə biz sizə fikirlərinizi söyləmək üçün efirdə yer ayırdıq. Təşəkkür edirəm. Bəxtiyar Sadıqov idi. Demək, YAP-dan seçilmiş deputat, Azərbaycan qəzetinin redaktoru, eləcə də Ərəsin Oruçlu telefon xəttində idi. Ərəsin bəy, buyurun, əgər deyəcəkləriniz varsa. Yox, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərini dediklərini də eşitdik. Bir də xatırladım ki, Amnesty International beynəlxalq təşkilat Azərbaycanla bağlı, təkcə Azərbaycanla yox, 109 ölkə ilə bağlı hesabatını açıqlayıb və orada Azərbaycanın da son birinə qiymət verib. Təşkilata görə ötən il Azərbaycanda söz azadlığına basqılar artıb, müstəqil jurnalistlər, ictimai fəallar əvvəllər olduğu kimi təqib olunub, xuliqanlıq və böhtən ittihamları ilə həbs ediliblər. Sərbəst toplaşma isə demək olar ki, qadağandır. Bu təşkilatın dedikləri idi. Qonaqlarımızsa Bəxtiyar Sadıqov təşkilatı ikili standartda ittiham elədi. Ərəsin Oruçluya görə isə bu təşkilat hətta Guantanamo ilə də Guantanamo həbsxanası ilə bağlı tənqidi rəyini açıqlayıb, amma ABŞ onu heç vaxt ikili standarta görə qınamayıb. Belə, verişimizin birinci yarısının birinci yarısı artıq yekunlaşır. Birazdan biz Oslo ilə əlaqə yaradacağıq. Bu axşam, bayaqda dediyim kimi, gözlər dikilib Norveçə, bu axşam Səfurə Əlizadə çıxış eləməlidir. Bir neçə saniyədən sonra biz Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Adil Kərimli ilə əlaqə yaradacağıq. Sadəcə bir neçə saniyədən sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az, eləcə də Peyklərdə, Türksatda və Hörtbörtdə dinləmək imkanınız var. Və Oslo ilə əlaqə yaradıb prodüserimiz. Bir daha xatırladım, bugün Oslo'da Eurovision 2010 mahnı müsabiqəsinin ikinci yarım finalı keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə saat 23:15-də və bu demək yarışmada Azərbaycan, Türkiyə, Ukrayna, Danimarka, İsrail, Litva, İsveçrə, Gürcüstan, Bulqarıstan, Xorvatiya, Kipr, İrlandiya, Niderland, Rumıniya, Ermənistan və Sloveniya finala çıxmaq uğrunda mübarizə aparacaqlar. Oslo'dan Hüsni Məhərrəmova indi telefon xəttindədir. İctimai televiziyanın demək aparıcısı. Hər vaxtınız xeyir, Hüsniyyə xanım.
Salam, Şahnaz xanım, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Biz sizdən xahiş edərdik ki, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə çatdırardınız ki, oradakı ab-hava necədir, Səfura Əlizadənin ovqatı necədir? Yəni, bu axşam, belə deyək ki, Səfura Əlizadə triumfa hazırdır mı? Müşahidələriniz nədir? Buyurun, lütfən.
Onu deyək ki, bax, bir neçə gündür ki, burada, hətta bizdən soruşanda birinci yarın finaldakı əhval ruhiyyəni necədir, həyəcanlısınız, yoxsa yox. Bir çox deyirdik ki, yox, həyəcanlı deyirik, çünki bu yarın finalda Azərbaycan işləmə, bax, amma bugün 27-lik və şey, ikinci yarın finalı sizə doğrudan da deyə bilərim ki, hər kəs burada çox əsəbi və çox həyəcanlıdır. Bax, buraya gəldikdə, onu deyək ki, bax, dünən, general məsələyə gəlsə, çox böyük bir məşq keçirildi. Artıq deyimlərlə, auditoriyaya deyirdi və hal-hazırda da 20 dəqiqə, təxminən 20 dəqiqədən sonra sonuncu məşq keçiriləcək böyük məşq. Və Safura orada çox yaxşı çıxış etdi. Yəni, vokal tərəfindən hər kəsə təbii, hər kəsə diqqətlə dinləyirdi. Demək olar ki, ideal ifa oldu. İndi əlbəttə ki, bugün də belə ifa etsə Safura hər şey yaxşı olacaq, mənə elə gəlir.
Ümumiyyətlə, Hüsniyyə, necə qiymətləndirirlər? Orada yəni sənin daha çox ünsiyyət imkanların var. Sizin imkanlarınız var ki, başqa nümayəndə heyətləri ilə söhbət edəsiniz, mətbuatı, interneti daha yaxından izləmək imkanınız var. Səfurənin şansları necə qiymətləndirilir?
Bax, inanın, mən sizə səmimi deyirəm. Yəni, Oslo'ya gəlməmişdən qabaq, bəlkə də hansı bir şübhələr vardırsa, bura gəldikdə hər kəs, bax, inanın, hər kəs yaxınlaşır və deyir ki, gələnir, biz Azərbaycanda, gələnir, mayda 2011 Azərbaycandadır. Yəni, sizin ən yaxşı mahnı bu sizlərdir, ən yaxşı ifrası bu sizlərdir, çox gözəl hazırlaşmışsınız, hər kəs bu sözü bizə deyir. Aslında, bilirsiniz, bizdə də əminlik yaranıbdır və harası bir qədər də qorxuruq, insan pis şey hazırlaşanda bir qədər yaxşı olur. Amma artıq hər kəs birinciliyi bizə deyir və məsuliyyət iki qat artıbdır artıq. Yəni, bu hava ona görə daha əsəbidir, bəzim ona görə daha həyəcanlıdır. Siz, hər kəs bizdən çox şey gözləyir, hər kəs bizdən qalibiyyət gözləyir və hər kəs çox əmindir ki, Azərbaycan bu il birinci olacaq.
Biz verilişdən əvvəl sizlə danışanda prodüserimiz demişdi ki, əgər Səfirə xanım yaxınlıqda olarsa, onunla da əlaqə yaratmağa kömək eləyəsiniz. Belə bir imkan varmı Səfirə ilə?
Belə bir imkan yoxdur nəyə görə? Çünki artıq dediyim kimi, təxminən 20 dəqiqədən sonra sonuncu məşq başlayır və hal-hazırda bütün iştirakçılar səhnə arxasında artıq dayanırlar və çıxışlarını gözləyirlər və icazə yoxdur ki, ora keçir, hal-hazırda onları narahat edir. Yəni, bir qədər tez olsaydı, bəlkə onlar da məhsuslar olsun ki, artıq yox. Ümumiyyətlə, təşkilatçılıq bu son günlərdə çox ciddidir. Yəni, içəri keçidlər, səhnə arxasına keçidlər çox ciddiləşirdi.
Hüsniyyə, buradan Bakıdan deyəcəkləriniz var idi mi? Bakıya deyəcəkləriniz, Oslo'dan deyəcəkləriniz var idi, buyurun. Bəlkə biz elə sual var idi.
Bakıya deyəcəklərim, bilirsiniz necə? Safura da hər zaman sərdəndə deyir ki, sizin dəstəyə mənim böyük ehtiyacım var. İnanın ki, hal-hazırda bunu doğrudan da bu sözləri yaxından başa düşür. Çünki heç edəndə ki, dəstək var, Safura da səhnədə olan hər kəs daha ürəklə çıxış edir. Bugün Azərbaycandan çoxlu kəs gəlibdir Safuranı dəstəkləməyə və zalda çoxlu sayda Azərbaycanlılar olacaq, bayraqlarımız olacaq. Və Azərbaycandan da çox istəyirdik ki, bizi dəstəkləsinlər və nə ki Azərbaycanda, əlbəttə təşkilatlar olsun ki, Azərbaycan özünə səs verə bilməz. Bizim bütün inamımız, bütün ümidimiz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılaradır. Və əlbəttə ki, çox istəyirdik ki, onlar aktiv olsunlar, səs versinlər. Və mənə elə gəlir, hər şey yaxşı olacaq. Mənə elə gəlir 100% finala keçəcəyik. Bizim əsas hədəfimiz bu il birinci yerdir.
Və yəqin ki biz sizlə həm də sonra danışacağıq, finaldan sonra inşallah ki yəqin sizlə əlaqə yaradarıq. Hüsniyə təşəkkür edirəm. Hüsniyə Məhərrəmova.
Çox sağ olun, siz sağ olun.
İctimai televiziyanın aparıcısının fikirlərini öyrəndik və bizim prodüserimiz çalışır ki Oslo'da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Adil Kərimli ilə əlaqə yaratsın. Hələ isə mən xahiş edəcəm səs rejissorumuz Səfurənin ifasını efirə versin.
Happening. I know something's wrong. I can tell when you lie. I can tell you stop trying. And these last 3 weeks passed and we barely talked. I think I know, and it's breaking my heart. Am I in or am I
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir də vaxtınız xeyir. İşdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosunun efirində bizi internetdə dinləyirsiniz. azadlıqradiosu.az, eləcə də Hotbird-də və ya TürkSat-da peyklərdə dinləmək imkanınız var. Bizə yaza bilərsiniz. 050-744-10-17-yə eləcə də efir @ azadlıqradiosu.az. Biz sizə söz vermişdik ki, demək Eurovision-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Adil Kərimli ilə əlaqə saxlayacaq, amma bu əlaqə alınmır ona görə ki, hal-hazırda Səfurə Əlzadə səhnəyə hazırlaşır və demək məşqlər son hazırlıq işləri gedir və Adil bəy də onun yanında, Adil Kərimli də köməkçiləri bizə bunu çatdırdılar. Təşəkkür edirik və bu əlaqə biz çalışacağıq ki, təxminən bir 18 dəqiqə qalır efirimizin sonuna, çalışacaq ki, bu əlaqəni yaradaq. Amma hələlik başqa bir mövzuya keçid edirik, seçkilər Azərbaycanda, bu seçkilərdir və Artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası seçici siyahısını təsdiqlədi və bu arada məlum oldu ki, bu siyahılarda müəyyən uyğunsuzluqlar var, deyəsən, müəyyən xətalar var. Babək Bəkir bu məsələni araşdırıb, doğrusu mən də çox bilgili deyiləm. Babək, buyur.
Bəli, əvvəlcə söhbət ondan gedir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçici siyahları ilə bağlı açıqlaması ilə deməli, Statistika Komitəsinin açıqlaması üst-üstə düşmür. Yəni, artıq bu məsələ qaldırılıb, yəni Statistika Komitəsinə görə ölkə əhalisinin təqribən 71% seçicilərin payına düşür. Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqlamasına görə isə 54%. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatı ilə Statistika Komitəsinin məlumatı yəni üst-üstə düşmür. Ancaq mən bu gün həm də başqa bir məsələnin başqa tərəfini araşdırmağa çalışdım.
Aha.
Söhbət eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyası həm də dairələrin siyasını cədvəlini tərtib edib və dairələr müəyyən edilməlidir seçki məcəlləsinə görə, ancaq belə məlum olur ki, orada seçki məcəlləsinin tələbləri yəni gözlənilməyib.
Pozuluq yəni bu qədər.
Bəli, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqlamasına görə Azərbaycanda 4 milyon 800 min təqribən seçki var və seçki məcəlləsində belədir ki, bu ümumi seçicilər bölünür 125 yerə. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda dairələrin sayı 125-dir və deputat seçiləcək şəxslər də 125 nəfər olmalıdır. Və onda belə çıxır ki, riyazi hesablama aparılsa, hardasa bir dairəyə 38.500 seçici düşür. Ancaq eyni zamanda seçki məcəlləsində 5-10% maksimal minimal hədd qoyulur. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, ola bilər ki, bəzi məntəqələr ucqar ərazilərdə ola bilər. Bir, ona görə də bəzi dairədə say bir qədər az, bir qədər çox ola bilər. Yəni 5-10% bunun da maksimal minimal həddi belədir. Onu da belə çıxır ki, bir dairədə seçicilərin sayı 35 mindən 41 minə qədər ola bilər.
Aha.
Ancaq yəni dairələri nəzər yetirəndə isə məlum olur ki, elə Azərbaycanda dairə var ki, orada seçicilərin sayı 25 mindir, elə dairə varsa var ki, orada 51 mindir. Deyək ki, Naxçıvanda Şahbuz Babək seçici dairəsi var, 5 sayılı, orada seçicilərin sayı 25 min götürülüb, Abşeronda isə 51 min götürülüb və onda belə çıxır ki, bəli, böyük fərq var və belə çıxır ki, onda deyək ki, Naxçıvanda bir seçicinin səsi hardasa Abşeronda iki seçicinin səsinə bərabərdir.
Təşəkkür edirəm Babək, çox sağ ol və ətraflı kontekst proqramında danışacaq Babək bu haqda. İndi isə Adil Kərimov telefon xəttindədir, Eurovision-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir Adil bəy. Adil bəy, son məlumatları almaq istəyirdik sizdən ki, biz eşitdik ki, siz səhnədə idiniz, son hazırlıqlar gedir. Necədir orada vəziyyət? Səfrənin şansları necədir?
Opa. Çox sağ olun, hamınızı salamlamaq istəyirəm, bütün tamaşaçılarınızı salamlamaq istəyirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, yəni çox həyəcanlı bir hazırlıq gedir burada. Çox gərgin bir hazırlıqdır. Çünki məlum olduğu kimi ikinci yarım finalda iştirak edən dövlətlərin təbii ki, bu iştirakları çox güclüdür. Həm mahnılar, həm ifalar, həm müğənnilərin özləri ifa tərzinə görə çox seçilirlər. Yəni, çox güclü və çox gərgin bir yarım final sayıları hesab edilir mütəxəssislərin fikrinə görə. Ona görə bütün iştirakçılar gərgindir, həyəcan keçirirlər. Lakin buna baxmayaraq, nümayəndə heyəti də, bu məşqlərdə də, bütün digər hazırlıq proseslərində də çox ciddi surətdə bütün tələblərə, qaydalara riayət etməklə, yəni Safura da özü səhnədə özünü çox yüksək və çox professionallıqla özünü göstərir. Və təbii ki, hesab edirik ki, bu axşam artıq Safura çox yüksək professionallıqla və gözəl bir ifası ilə bütün auditoriyanı heyran edə biləcək və biz finala vəsiqə qazana biləcəyik. Sadəcə olaraq burada bir məsələləri qeyd etmək istəyirəm ki, bu il ki, keçmiş Eurovision'dan fərqli olaraq qaydalar bir qədər sərtdir. Yəni bu qaydalara ciddi riayət edilməsi gərəkdir. Ona görə də bu vəziyyəti bir qədər sərtləşdirir, çətinləşdirir. Təbii ki, biz maksimum çalışırıq ki, müğənnini bu sərt qaydaların təbii ki, bu baskısından bir qədər mühafizə eləyək, yəni bu psixoloji bir təzyiq yaratmasın və onun həm psixoloji durumu, həm belə deyək, fiziki durumu çox yüksəkdir buna baxmayaraq.
Yəni qaydalar sərtdir deyəndə nəyi nəzər tutursunuz?
Qaydalar sərtdir deyəndə, yəni burada bir qədər yanaşma fərqliliyi var, yəni Norveçdə keçirilən bu yarışmada. Yəni sərtliklərdən ibarətdir, çox qəti, yəni belə deyək, vaxtla bağlı və yaxud da digər adi, deməli, iştirakçıların arxa səhnədə iştirak edən şəxslərin sayına münasibətdə və bunların bütövlükdə arxa səhnədəki işlərin görülməsindəki qoyulan məhdudiyyətlər. Bunlar hamısı bir sərtliyi ifadə eləyir və bunların özünə nəzarət sistemi də gücləndirilir. Təbii ki, bu qaydalar hər vaxt var idi, amma qaydalara bir qədər yumşaq yanaşılırdı bəzən. Amma burada bir qədər daha ciddi nəzarətdə saxlanılır, ona görə də hesab edirik ki, bu bir qədər işi çətinləşdirsə də, amma yenə də biz bunun öhdəsindən gələ bilirik.
Adəbə, bir şey soruşum. Dediniz ki, ikinci yarım finalda iştirak edən iştirakçılar çox güclüdürlər. Səfrənin real rəqibləri kimlərdir? Yəni, son günlər bu müxtəlif internet saytlarında müxtəlif məlumatlar gedir. Gəh İsrail, gəh Ermənistanın, gəh Almaniyanın adı qabağa keçib. Sizin müşahidələriniz nədir? Bu axşam əsas rəqiblər kimlərdir?
Yəni, mən konkret ad çəkmək istəməzdim. Yəni, burada iştirak edən 17 iştirakçının 17-sinin də özünə məxsus özəllikləri var. Amma təbii ki, ilk onluq formasında, yəni finalda ilk onluğu götürə biləcək bir sıra dövlətlər var. Onların içində sizə adlarını çəkdiyiniz dövlətlər də var təbii ki. Yəni, və digərləri də var. Yəni, ona görə də hesab edirik ki, bunlar əbii ki, bir-birinə rəqib sayılır. Ona görə də bu dövlətlərin həyəcanı da daha yüksəkdir. Çünki rəqib real hesab edirlər Azərbaycan özlərinə. Və biz də yəni təbii ki, hesab edirik ki, həmin dövlətlərdə də çox böyük potensial var və
amma ad çəkmək istəmirsiniz.
Bəli, ad çəkmək istəməzdim. Təbii ki, hələli ad çəkmək istəməzdim. Çünki yəni ilk onluğa hamısında yenə, yəni 17-sində də indiki bu günkü 17 dövlətin 17-sində də çox yüksək ifa tərzi var, peşəkarlıq var. Amma konkret ad çəkmək istəməzdim. Təbii ki, bu müxtəlif mətbuatda və digər fanlar arasında, fanatlar arasında burada bir neçə dövlətin adı çəkilir. İçərisində təbii ki, başda Azərbaycan olmaqla Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan və s. və s. digərləri. Yəni, bir neçəsi mövcuddur.
Aha. Tahir bəy demişdi ki, sizin demək ki, nümayəndə heyətinin pressa ilə əlaqədar nümayəndəsi Tahir bəy bizim efirimizdə demişdi ki, hansısa sürprizlər ola bilər, yəni son hazırlıqlardan sonra tamaşaçılar üçün. Yəni, bu sürprizlər varmı? Bu axşam demək səfrənin çıxışında nələrsə?
Sürprizlər bilirsiniz. Yəni, sürprizlər burada bu geyimlə bağlıydı. Səhnədə, səhnənin konkret olaraq dekorasiyası ilə bağlı idi. Yəni bu yenilik açıqlanmırdı. Bunu bir sürpriz kimi təqdim edirdik. Və artıq yəni bu gecə onların tam açıq şəkildə biz nümayiş etdirəcəyik.
Geyimində dəyişiklik var mı Səfrənin? Biz məşqlərdən izləmişdik. Çoxlu bununla bağlı internetdə videolar, görüntülər var idi.
Məşqlərdən izləyibsiz, doğrudur, amma bir neçə korrektorovkalar olubdu, düzəlişlər olubdu. Amma yəni elə bir ciddi dəyişikliklər mövcud deyil.
Səfrənin özünün ovqatı necədir? Yəni, burada Bakıda mütəxəssislər deyirdi ki, Səfurə Ərizadənin bir üstünlüklərindən biri odur ki, səhnə həyəcanı yoxdur. Amma indi həm qaydalar sərtləşdirilib, həm ikinci yarım finaldır. Özünü necə hiss edir? Onun ovqatı necədir?
Özünü mən deyərdim ki, yəni psixoloji baxımdan onun çox durumu çox yüksəkdir, əhval ruhiyyəsi çox yüksəkdir. Yəni, onu belə deyək, çətinliyə salan, onu narahat edən elə bir məsələ yoxdur ona görə də və çox və bizim gözlədiyimizdən də daha uğurlu nəticə verir. Çünki bütün bu əziyyətlərə, bütün bu gərgin məşqlərə rağmən o çox yüksək ifa göstərir, nümayiş etdirir. Əhvalı da çox yüksəkdir. Yəni, ona görə təbii ki, bir qədər əminlik də var. Təbii ki, o həyəcan o mövcuddur. Yəni, hər kəsdə onsuz təbii olan bir prosesdir. Amma həyəcana baxmayaraq, Bu həyəcanın belə deyək dərəcəsi onun əhvalına təsir etmir. Ruhu əhvalı ruhu çox yüksəkdir.
Bir bayaqlar danışanda rəqiblərindən danışanda Səfurənin dediniz ki, onların hər birinin öz üstünlüyü var. Səfurənin üstünlüyü nədir ki, yəni onu daha çox qələbəyə deyək ki, birinciliyə layiq görən onu gətirə biləcək?
Səfurənin üstünlüyü onun yenə deyirəm bir neçə əlamətləridir. Onlardan biri onun ifasıdır. Yəni onun vokal göstəriciləridir. Onun musiqini ifadə etməsidir, onun gənc olmasıdır və onun eyni zamanda belə deyək də səhnə ilə, auditoriya ilə asanlıqla təmasa girə bilməsidir, psixoloji bariyerin olmamasıdır və bütün bunlar onun özəllikləri, təbii ki, onun görkəmi deyil, səhnə mədəniyyətidir. Bunlar hamısı onu belə deyək də özəllikləri kimi qeyd olunur. Yəni, bunu mütəxəssislər də qeyd edir, fanatlar da qeyd edir. Və bu özəlliklər kimi də qəbul olunur.
Adil bəy, bayaq Hüsniyyə xanım danışanda dedi ki, müxtəlif nümayəndə heyətlərindən bizə təbriklər deyənlər var. Hətta bizi deyirlər ki, növbəti il demək ki, Eurovision mahnı müsabiqəsi Azərbaycanda keçirilə bilər və s. və ilaxır. Siz nə fikirləşirsiniz bundan bağlı? Sizə də belə fikirlər deyənlər olubmu?
Doğrudur, doğrudur. Yəni, belə fikirlə səslənir. Belə fikirlə səslənir, nümayəndə heyətlərindən bir çoxundan artıq bunu eşitmişik, fanatlardan bunu eşitmişik. Bizim üçün düzdür, biz, yəni, xoşa gəlir bu hal, təbii ki, biz bunu arzu edərdik, istəyərdik. Amma yəni, bunu yenə də gələcək göstərəcək, bunu finalda, əgər keçəsi olsa, inşallah hesab edirəm ki, bunu kəndisi keçə bilərik və buna layiqik. Finalda da artıq bunu biz artıq gözləyəcəyik. Yəni, bunu gözləyəcəyik. Yenə deyirəm, çox gərgin mübarizədir. Rəqiblər var, güclüdürlər. Yenə də, baxır, yəni, müsabiqədə dəqiq bir məlumat demək olur. Amma yəni, bunu yenə deyirəm, bizə təkrarən bildirən nümayəndə heyətləri də var, fanatlar da var, hətta mətbuat nümayəndələri də var.
Bir şey soruşum, indi biraz qabağa gedək də. Hər halda Azərbaycan hazırdır mı belə bir möhtəşəm mahnı müsabiqəsini qarşılamağa, keçirməyə, ev sahibliyi eləməyə?
Təbii ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan buna hazırdır. Nəyə görə? Çünki Eurovision o da adı bir beynəlxalq müsabiqədir. Yəni, müsabiqədir. Azərbaycan artıq bir sıra belə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi təcrübəsinə malikdir və bunları da uğurla üzərində belə deyək, öhdəsindən gəlmişdir. Və hesab edirəm ki, Eurovision da keçirilməsi, təbii ki, özünün müxtəlif özəllikləri, çətinlikləri var və müəyyən özünə məxsus spesifik qaydaları var. Onlara rəyət etmək bizim üçün təbii ki, heç bir çətinlik törətməyəcək və təşkilatı baxımından, hətta infrastruktur baxımından Azərbaycan buna kifayət qədər hazırdır. Yəni, bu ilki dövlətlər, artıq son iştirak etdiyimiz dövlətlərin təcrübəsinə baxaraq, bu ilki Norveçdəki bu təşkilatçılıq məsələlərinə baxaraq, mən əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan bu tədbiri çox yüksək səviyyədə, çox peşəkarlıqla keçirməyə və hamının, belə deyək, heyrətləndirməyə, müsbət baxımı heyrətləndirməyə qadirdir və bunu biz edə bilərik.
Biz bir qədər gələcəyə getdik, amma qaydaq bugünə, bu axşama və siz Səfranın səhnə geyimindən və s. danışırdınız. Mən yenə də internetdə müəyyən görüntülər var idi, məşqlərdən görüntülər var idi və hətta bəzilər deyildi ki, Səfrə bəlkə ayaq yalan çıxdı səhniyə, ayaqqabı ilə deyil, ayaq yalan çıxdı. Bu detallar da belə müzakirə olunur Səfrə ilə bağlı. Müxtəlif demək ki, hətta demək o görüntülərin bəzini mən dinləyicilərimizə deyim ki, bizim saytımızda yerləşdirilir, azadlıqradiosu.az saytında. Bununla bağlı xüsusi bir səhifə də açmışıq. Sol məlumatlar orada yerləşdirilir və növbəti günlərdə də bu məlumatlar gedəcək. Və mən Adil bəy, artıq vaxtımız yekunlaşır. Son sözləri bəlkə demək istəyirsiniz? Buyurun, bəlkə Bakıya gələcəksiniz.
Son sözüm yenə də son sözüm hamımız uğur arzulayardım və hamadan yenə də bütün dünya Azərbaycanlılarından, bütün bizim sevənlərdən, izləyicilərdən yenə də bir olmağı və Azərbaycanı dəstəkləməyi və təbii ki, yenə də ən layiqli musiqini öz zövqlərinə uyğun seçim edib onu qalib etməyi arzulayıram.
Adil Kərimli Osloda Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbərinin dediklərini eşitdik. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Tell me what's happening. I know something's wrong. I can tell when you lie. I can tell you stop trying. And these last 3 weeks passed and we barely talked. I
Səfrə Əlizadənin ifasında Drip Drop mahnısını dinləyirsiniz. Bu axşam bu mahnı Osloda səslənəcək. Bu haqda danışırdıq biz elə son yarım saatda və İşdən sonranın birinci hissəsi yekunlaşır. Növbəti saatda Şirməmməd Hüseynov tarixçi alim studiyamızın qonağı olacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Hələlik deyirik 5 dəqiqə sonra buradayıq.